Hogeita iru minuto goizeko amarrak izateko, hiru aste pasa dira, inoiz egindako zibereraso handienak mundu osoko erakunde eta enpresen segurtasun sistemak auzitan jarri zituenetik, WannaCry izeneko ransomwareak lortu zuen, ba, horietako askotan sartzea eta informazioa baitzea ere bai. Eta gehienek mehatxuaren neurria ikusita ba erabat itxi zituzten internet sarearekin lotutako bide guztiak. Erresuma batuan esaterako 16 ospitaleren jarduna geldiarazi zuen WannaCry izenekoak, eta gurean Osakidetzak edota Foru Aldundiek itxi egin zituzten interneterako leio guztiak, eta ba era horretara kaltea saiesten alegindu. Galdera ordea zera da, WannaCry baino virus gaiztoago batekin eraso eginezkero neurri bereko eraso batek zein kalte eragingo luken, baldin eta segurtasun neurriak indartzen ezpadira. Igor Unanu, egunon.
Kaixo, egunon.
S21sek enpresako sortzailea eta zibersegurtasunean aditua zara. Bueno, hasteko, nahi bali maizu gero zehaztuko dugu, baina enpresa horren funtzio nagusia zein da, zertan egiten duzuelan?
Bueno, ba, segurtasuna hitza erabiliz, segurtasuna ematen aritzen gara, gehien bat enpresa munduan, bueno, ba, ituzten arazoengatik, ez? Guaz ginen orain dela 17 urte, arazo handiena zen, ba, produktuak zeudela, babesteko, baina produktuak ez direla nahikoa. Hala ere, hackerrak sartu egiten ziren sistemetan, ez? Horietako metodo bat babesteko da, ba, hacker moduan, erasoak egitea eta frogatzea, badirera zulo batzuk itxi behar direnak.
Proba egin eta emaitzen arabera ikertzen joan.
Baina proba egiteko derrigorrez hackerren pentsamendu erabili behar da, ez? Derrigorrez. Beste erarik ez dago lababesteko. Azkenean, hacker gaitun duena da sistema zailenetarikoa bilatzen dute ez puntu txikiena sartzeko eta horren bidez lortzen dute dena egitea, ez?
Zer zarete, legezko hackerrak?
Hori da, esaten zaie hacker etikoak edo hacker txuriak edo esaten zaie, ez? Ba, hola zeginen, eta bueno, hola enpresa jarraitzen du zerbitzuak ematen eta baita ere produktuak kalera ateratzen, ez? Ba, segurtasun emateko enpresei.
Bueno, zer esan handia eman du WannaCry izeneko virusak, baina ura, ba, ez dakit nola esan, neutralizatzen errez xamarra izan zen azkenean, ez da?
Bai, bueno, diote kasualitate utza izan zela, ez? Alatera zen, pertsonat atera zen gainera segurtasun ibiltzen zena, proba bat egintzula dominio bat erregistratuz, eta nonbait malware edo programa txiki horrek dominio hori ikusten zuenean gelditu egiten hemen zen. Etzekin inork hori gertatuko zenik, ja. Baina ara gertatu zen.
Eta gero azkenean konponbidea kasualia dezakazo, baina erraza eta nolabait esateko merkea ere izan zen, ez da?
Bai, azkar egin zuten eta zabaltzen zen metodo bat zen, ez behazen hori egingo zabaltzen jarraituko zuen, eta horrek lortu zuen nolabait, ba, enpresa guztiek norri hori hartuz, ba, geldiaraztea.
Bueno, garbi geratu da zen kasutan, ba, horrelako virus, horrelako erasoen aurrean, bai erakunde publikoak, bai enpresa pribatuak aulgune nagusi direla edo izan daitezkela etorkizunean ere.
Bai, probatu zen, ze hau da metodo bat asko erabiltzen dena da diru ateratzeko jendeari, ez? Asko mugitzen ari da segurtasunean erasoak, lehen ziren eraso, ba, este, hacker bat sartu da web horri baten eta aldatu egin du, ez? Orain kriminalak dira, osea, gehien bat hor gaizkileak daude atzean, diru asko lortzen ari direnak, eta sistema batzuten diru ateratzeko, zela sekuestroak egitea, ez? Bahiketak egitea ordenagailuenak, ba, dena zifratuz, dena blokeatzen zuten, eta hori lortzeko, askatzeko, ba, patu behar zen.
Hori berreskuratzeko ordaindu behar da.
Hori da, berreskuratzeko datuak ordaindu egin behar zen. Metodo hori aspalditik martxan zegoen, eta, bueno, horren atzetik asko dabiltza, gure talde baten sartuta gaude hori laguntzeko nola gelditu, baina hau pixkat desberdina zen, zen sistema hau zen automatikoki, ba, zabaldu egiten zela, ez, ordenagailu. Ez zela egin behar klik ordenagailu guztietan, baizik eta bera automatikoki zarean bitartez zabaldu egiten zen. Beraz, vulnerabilitate bat bilatuz, automatikoki zabaltza joaten zen ordenagailu guztietan. Eta horrek, bueno, ba, izua sortu zuen, ez, azkar zabaltzen zen bazen, orduan, zure enpresan azten bada zabaltzen, eta sistema guztia blokeatzen eta zifratzen, gero rekuperatzeko oso zaila da, ba, pentsa ezazu. Ehundak ordenagailu infektatzen hasten ziren, orduan zer egin zuten gehienak geldiarazi. Orduan enpresa geldiaraztea oso gogorra da, ez? Bai. Ordenagailu guztia gelditu, bai. Itzali eta hori dena. Eta hori zen gehien bat izua sortu zuena. Orduan horregatikan hor demostratu zen nolabait ez lain zaila enpresetan olako puntu batera iztea, ez?
Bueno, Euskal Herrian ze mailatan gaude zibersegurtasunari dagokionez? Arriskuaren kontzientzia badugu? Badago?
Bai, bueno, kontzientzia pixkanaka azten ari da, eh? Hemen Euskal Herrian baitare indarra bastante egiten ari da, baitare gobernuak apostu egin du zibersegurtasunean zentro baten martxan jartzeko, bai. Badaude hor ekimen desberdinak, bueno, oraindik lan asko egiteko dago, beti bezala gauza hauetan, baina egia da hemen ari garela lan hori egiten, eh? Egia da baitare hemen enpresak hasi garela, ez? Panda ere bai hor dago, segurtasuneko enpresa nahiko hasi dira hemen Euskal Herrian, eta zerbaitgatik izango da ere, ez?
Zaude pixka bat igor, ze Donostiara joko dugu, zehazki erakunde publiko erakunde publikoetako batera, Gipuzkoako Foru Aldundiak duen informatika zerbitzuen foru elkartera, ISFE, sigla horiekin ezaguna, Donostian, Miramonen du egoitza ISFEk, bertan da Oihane Justos lankidea, Oihane egunon.
Egunon, Inigo.
Egoitza horretan gordetzen da, ISFEren egoitzan gordetzen da, Donostiako Miramonen, Gipuzkoako erakunde publiko guztiek sortzen duten informazioa. Informazio hori nola dagoen babestuta jakin nahiko genuke.
Bueno, esango dizugu hemen badela hitz gako bat, hitz magikoa nola baita esan da, bunkerra, hemen bunker bat dagoelako, ez justu gu gaude lekuan, hori ere ezin dugu san, nun dagoen jarrita eta sartzeko egia san baimen dexente behar izaten dira, baina hor, bunker horretan gordeta daude, ba, Gipuzkoako erakunde publiko guztietako informazioak. Nolakoa den bunkerra ikusteko aukera izan dugulako, aretoa berez txuri bada, areto txuri arrunt bat, makina dexente dituena, makina horretan pentsatuko duzuen bezala ordenagailuak dira, hor jasotzen da informazioa eta zerbaitek atentzioa ematen baldin badegu, batetik zarata, zarata makinen zarata, lanean ari diren zarata hori, eta gero bestetik ere temperatura hor pentsatuko duzuenez, ba, hotz beroarekin jokatu behar dutelako. Esan digute, hemen jasotzen dela, hemen dagoen, Gipuzkoan dagoen, lurralde honetan dagoen, informazio guztia, baina segurtasuna, behin eta berrez aipatzen ari garen itzori, segurtasuna zaintzeko bikoiztuta dago beste leku badago, beste bunker badago, oso jende gutxik dakiena zehazki non dagoen, eta hemen dagoen informazioa, gu ezagutzen dugun bunker horretan dagoen informazioa hor ere gordetzen dute. Gurekin dago Aitor Olaizola, ISFEko zuzendari nagusia. Aitor, egunon.
Egunon bai.
Esan dezakegu hemen dagoela, bunker horretan, gu bizitatu dugun bunker horretan dagoela, Gipuzkoako burmuina, nola baita esan da?
Bai, Gipuzkoako burmuina eta Gipuzkoan administrazioan erabiltzen den informazio guztia.
Zer egiten du ISFEk, zehazki?
ISFEk tresna bat da, tresna bat Gipuzkoar herritarrak digitalizatzen ari diren eran, ba, Gipuzkoako administrazioa eraldatzeko. Gipuzkoako administrazioa elektronikoa izateko guk tresna gera.
Eta zenbat erakunderi, zeguari ara esaten Gipuzkoako erakunde guztiak, pentsatu behar dugu guztiak daudela, herri txikiena ere hemen sartuta dagoela?
Bai, guk ISFE orain bigarrena abizena jartzen ari gera, eta Gipuzkoatik da, eta Gipuzkoako IKT-ak. Eta adierazi nahi dugu, ez gaur, orain dela 35 urte, ISFEk sortu zenean, idea interesantena izan duzela gure infrastrukturarekin, gure langileekin, gure aplikazio guztiekin zerbitzu ematea baita ere Gipuzkoako udal guztiei. Eta gaur egun da saria jasotzen ari garela Gipuzkoako lurralde orekatuarengatik informatika arloan gaintzak daukan aukerak, pues beste lekutan ezin izango litzateke halako herri batentzat. Hemen herritar guztiak sistema informatiko berdinen informazioa daukate.
Pentsatzen dugu informazio hori oso baliotsua izango dela, oso erakargarria izalitekeela piratentzat, ez da, hackerrentzat?
Bai, noski, dakagu ogasuneko informazio guztia, zerbitzu sozialetan, osasun arloko informazio pribatua, erakundetan dagoen informazio guztia hemen daukagu. Eta hemendikan kanpora ateratzeko ere, hemen honen bitartez, pues Espainiko edo Europako beste entitatera agertzeko bidea hemendik handa.
Eta nola zaintzen duzu ez? Hemen gaur segurtasunari buruz hitz egin nahi dugu. ISFEk zer egiten du informazio hori zaintzeko?
Bueno, zuk esan duzun bezala, sistema denak bikoitzak ditugu, erredundanteak, bi CPD-ak, datu guztiak erreplikatuta, komunikazioak ere bi operadoreekin, sarrera eta irtera desberdinekin, backupak, konexioa zert Espainiako eta Europako zertekin, filtrajea bai postan eta navigazioan, antibirusak bi enpresa desberdinekin, enpresa desberdinak udetuta eta bar.
Lanean ari zareta, hainbat enpresekin tartean, gurekin dagoen Igorrunan oren sekekin ere, ari zarete lanean, hori guztia hobetzeko, teknologia hobetzeko.
Bai, guretzat seguridadea arlo importante bada, gure langileak horretan daude, zerbitzukoak, baina aparte, kontratua daukagu enpresa desberdinekin, zerbitzu desberdinak ematen digute, Gipuzkoako ziberseguridadean inguruan dabiltzan enpresa desberdinak.
Guanakrairen egunean nola moldatu zineten zuek hemen? Telefono dei desiente izango zenituzten?
Guanakrai egunean nahiko ondo, eta hor suerte izan genuen, esan nahi dugu ziberseguritatean naiz eta gauzak ondo atera eta gauzak saiatu ondo egiten, beti arriskuan gaude. Eta guan, ekraien egunean, abisua jaraso genuen, konfirmatu genuen Espainiko zertekin, Egi eta Donostiko zimekin harremanetan jarri ginen, eta babestu ginen. Itxi genuen kanpotik edo kanpora juteko interneteko sarrera. Baion, gure barne sarea da diputazioko eraikin guztiak, Gipuzkoako aldundi guztiak guk sare propio bat daukagu, eta ordan gure sare propioa lanean jarraitu zuen, baino ezin ginen internetetik kanporatera eta ez dara kanpotik sartu. Urrungo egunean, baimendu genuen kanpotik sartzea, ze ja babesa bagenuen, eta astelenerako berriro dena normaltasunez.
Momentu batean aipatu dinigok igoruna nue gure gonbidatuak, zibersegurtasun egoitza hori ez da, Euskadi mailan eraiki nahi dutena, okerrez banako Gipuzkoan jaurratxe ematen hasi zarete, Aitor, eta kaso hori izaliteke eredua, gero Euskadin egin nahi den horretarako?
Bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak zibersegurtasunaren inguruko zentro aurreratu baten diseinoren lanean ari gera. Gipuzkoako industriari zerbitzu emateko prest dago, eta erabili nahi dugu Gipuzkoan dauden gaitasunak. Ze industria 4.0 aldundiaren laguntzarekin, baino gure enpresa guztiek horretan sartuta daude, interesa handia daukate, eta gero zibersegurtasun inguruko enpresak hemen aintzindari dire, hamarkadak daramate estatu mailan aintzindari izaten zibersegurtasunean, eta ordan erreferentzi hori erabili nahi dugu zentro bat montatzeko, non lehenengo formakuntza emango da, jendea behar da arlo horretan. Edapen eta sensibilizazio ekintzak egingo dire, hori oso importantea dira, eta gero ezagutza espezializatu hori landuko dugu.
Eta hori akaso izango da Euskadiko egoitza baten abiapuntua, eredua edo inkluso egoitza bera, agian egoitza bera?
Izan daiteke, gure aldetikan beharrezko ikusten dugu Gipuzkoa Foru Aldundikoa montatzen ari dena, eta Euskadirako, noski hau Gipuzkoarako prestatuta dago, baina balio izango luke herrialde osorako. Eta beste bat baldin badago, komplementari izan daiteke, hau industriari zabalduta, eta beste bat izan daiteke, adibidez, arlo judiziala eta polizialara ingurukoa, baina beti komplementarioak izan da.
Aitor, lanean utziko zaitu guenigo, lanean utziko dugu Aitor Olaizola gonbidatu hemen, esan bezala, teknikari ugari 150 langile segurtasuna zaintzeko.
Eta beharko da segurtasuna, zeigor 2016an eta Estatu Espainiarreko datuak dira, baina 100.000 zibereraso baino gehiago atzeman zituzten Espainiar Estatuan, 2016an, 2014an 18.000 izan ziren erasoak, beraz, esponentzialki igotzen ari da erasoak upurua.
Bai, igotzen ari da. Azkenean, sistema informatikoak badekizue programak behar dituzte martxan ibiltzeko, programa txiki hoiek balimadia malware modukoak, ez, atakeak erasoak egiteko, berehala infektatu daitezke eta zabaltzen dira. Eta gaur egun, analizatzen ditugu 200.000 baino gehiago, egunero. Osea, horrek nahi duzan, 5.000.000, 10.000.000, bitxo edo sistema malware horiek dabiltzala, bueltaka ordera gaiuetan.
Malwareak dira gaur egun, hackerrak baino arrisko handiago sortzen
dutenak. Biak dira, biak batera egiten duten lan. Malwareak ez dira virusak bakarrik doaztenak, normalean atzektik norbait dago, taldeak dago daude atzetik, horiek dominatzen eta bizkat kontrolatzen. Baina nahi duzan, sofistikazio mundu honek, makina eta pertsonaren artean lortzen nahi diren erasoak oso handia direla.
Bueno, eta ez genuke ezkor jarri nahi, baina segurtasunean ari zareten profesional askok ohartarazi duzu, gertalitekela WannaCry-ren moduko beste eraso bat, edo are larriagoa, mundu osoko sistema nagusiak blokeatuko dituena, zenbateraino da hori aukera erreala?
Erreala bada, hori ikusten dugu guk, ze gaina demostratu da honekin, eraso hau nahiko simplea da, puntu alde batetik begiratuta, eta ikusi da azkenean izua sortzen du, nolabait jendeak gelditzen du ordenagailuak, gelditzen dira sistema informatikoak, bi eratara, ez? Bat, sistema berak blokeatzen du, baina bestera baita ere neurriak hartzen ditugu guk gelditzeko interneteko konexioa edo zerbait. Eta horrek egiten duen azkenean zerbitzuak geldiaraztea, ez? Azkenean olako zerbait zabaltzen balin bada kate bat bezala, bat beharazteren atzetikan lortu daiteke, mina handiago egitea, ez? Ba, guk ikusten dugu vulnerabilitateak hor daudela, arazoak hor daude eta jendeak badaki gertatu daitekeela zerbait, ez? Beste bada olako atzetikan talde handi bat egotea horren kontra edo olako gerra bat izatea, ez?
Baize, inteligentzia zerbitzuetatik susmoa zabaldu dute, WannaCry-ek egindako erasoaren atzean Ipar Korea ote dagoen, hori sinesgarria da.
Hori da, ba, sinistu daiteke edo zer gauza, ez? Hemen gertatzen diren gauzak pelikulatik aratoraz, ez? Eta gertatu daiteke zergatik, ez? Gertatzen dena da zarote iparkorak olako sofistikazio ez duela. Orain, zukontratatzeko edo beste talde batzuk erabiltzeko badauka, ez? Egiteko almena. Baina ez dago garbi, probat izan dan, edo benetan horbait ies egin zaion zerbait, edo genian zerbait lortu nahi izan. Egia esan dirua lortzeko bakarrik ezintzen izan. Zer, egia esan olako zarata ateratzea diru ateratzeko ez da komenigarra izan. Zan, ez? Zai, lara, eun mila dolar atea dituzte, baina gehiago ez. Ez azkenean ez da diruaren kontua izan.
Amaitu behar dugu, Igor, baina gogora dezagun segurtasunak produktua, baino akaso kultura ere behar duela, ez da? Zenbateraino dago norberaren esku, sarean sortzen dugun informazio hori babestea, eta dugun informazio babestea.
Ba, nizan unke uneko laro eta marra, asko da, eh? Uh-huh. Azkenean, onen atzean pertsonaren kultura dago, zuzen-zuzenean. Guk segurtasunez erabiliko balik magen ditun sistema guztiak, ez? Ba, egunean zehar normal egiten dugun bezala kalean edo kotxe eramanez, segurtasun erabiliko elmegenun azkenengo punturaino, ba azkenun beharko ez antibirusik, ez sistema informatikorik, ba besteko. Azkenian,
nola nahi aritzen gara gehienetan?
Hori da, askotan gertatzen da guk ateak irikita uzten ditugu, ez ditugu itxitzen, eta ibiltzen dugun bezala azkenen infektatu egiten gara, eta azkenen erasoak lortzen ditugu.
Ba, Igor Unanue, ese 21 enpresako arduraduna, zibersegurtasunen aditua, eskerrik asko gaur,
Euskal Irratira
hurbiltzeagatik, 7 minutu goizeko 10:00 izateko.